Радыё Свабода. Далей у перадачы «Трайны ўдар» абмяркоўваем. Чаму падае прыбытак беларускіх банкаў і якія гэта можа мець эканамічныя наступствы? Пра што сведчыць першая рэакцыя на рашэнне еўразвязу аб скасаванні санкцыяў адносна Менску? І ці можа апошняе развіццё падзеяў у Сырыі прывесці да ваеннага канфлікту паміж Турэччынай і Расіяй? Приблизно праз полгадзіны у вольнай студыі сустрэча з мастаком Алесем Пушкіным, ініцыятарам пленэру, які прайшоў на ўкраінскай Данецчыне. Лекцыя Вінцука вячоркі сёння ўласна пра тое, адкуль узялася форма ягонага імя – Вінцук. А таксама адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму падае прыбытак беларускіх банкаў і якія гэта можа мець эканамічныя наступствы? Пра што сведчыць першая рэакцыя на рашэнне еўразвязу аб скасаванні санкцыяў адносна Беларусі? Ці можа апошняе развіццё падзеі ў Сірыі прывесці да ваеннага ўзброенага канфлікту паміж Турэччынай і Расіяй? Гэтыя пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Дык наколькі падаюць прыбыткі беларускіх банкаў і пра што гэта сведчыць, на ваш погляд?
За 2015 год прыбытак усіх беларускіх банкаў знізіўся нават у беларускіх рублях на 23%, а ў валютным выражэнні больш чым у два разы ў параўнанні з 2014 годам. Прычым гэтыя паказчыкі самыя нізкія за апошнія 7 гадоў. І існуе некалькі прычын скарачэння прыбыткаў беларускіх банкаў у 2015 годзе. Адна з галоўных – гэта пагаршэнне фінансавага стану пазычальнікаў, то бок суб'ектаў гаспадарання. І павелічэнне ў сувязі з гэтым праблемных запазычанасцяў банкаў. За 2015 год праблемныя актывы выраслі на 91,5%. Яшчэ адна прычына падзення прыбытку – гэта дэвальвацыя беларускага рубля, бо банкі маюць немалыя рублёвыя партфелі крэдытаў і захаваць ранейшую іх даходнасць у валютным эквіваленце таксама досыць складана. Ну, таксама працягваецца адток дэпазітаў з банкаў. Якія наступствы гэта можа мець? Найперш, банкі знізяць магчымасць крэдытаваць беларускую эканоміку. А другі момант. З прычыны дэфіцыту валюты, цяжкасцяў пры атрыманні замежных крэдытаў, Міністэрства фінансаў практыкуе практыку выпуску і продажу валютных аблігацый на ўнутраным рынку. Мінулым годам была прадана аблігацыі на суму каля 2 мільярдаў даляраў. Это фактычна той самы аб'ём, які Беларусь просіць у Расіі, у Расійскага фонду стабілізацыі і развіцця. І вось важнымі пакупнікамі гэтых дзяржаўных аблігацый былі банкі. Дык мяркую, што з падзеннем прыбыткаў магчымасці банкаў купляць урадавыя аблігацыі скарацяцца. Таксама зменшацца магчымасці нацыянальнага банку рэалізоўваць здзелкі своп з банкамі, якія часта практыкаваліся раней. Гэта калі на кароткі час Нацбанк абменьваў дзяржаўныя аблігацыі на валюту банкаў, што дазваляла статыстычна паказаць большыя золотавалютныя рэзервы краіны. Мяркую, што зноў жа з прычыны падзення прыбыткаў банкаў магчымасці такіх здзелак будуць зменшацца. А вы як мяркуеце спадарства?
Ну, я бы звернув увагу еще на один момент. Это то, что на протягу года Национальный банк притримливал рост процентных ставок. Он как бы не давал банкам заработать столько, сколько они хотят. Ну и в данном выпадку как бы это не обовязково было кепское решение, потому что когда бы банки поднимали ставку настолько, насколько они бы хотели, то они бы, может быть, і былі ў большым прыбытку. Але пры гэтым іх як бы кліенты, тыя, хто ў іх бралі б крэдыты, былі б яшчэ больш кепскім становішчы, кепскім эканамічным становішчы, чым яны аказаліся. Але сапраўды вось ўражваюць лічбы менавіта ў параўнанні, скажам, той жа 2009 год, Асабліва 11-й год, калі, як ми пам'ятаємо, валюта абринулася, і там девальвація була вельмі значная. Але тады банкі таксама мелі невялікі прыбытак, але больше, чым зараз, больше, чым у мінулым годзе. Гэта азначае, што, ну, скажам так, это відаць гучыць банальна, што беларускую эканоміку чакаюць нелёгкія часы. Ну, вось эксперты гавораць пра тое, што чакаецца сёлета зліццё банкаў. Ну, вот пішуць, што іх 26, можа застанецца 20, і гэта будзе не самым кепскім, дарэчы, варыянтам, таму што самы кепскі варыянт это калі банкі проста пасыплюцца.
Так, я думаю, беларуская дзяржава будзе спрабаваць не дапусціць банкрутстваў, а якраз пойдзе тым шляхам, пра які вы, Юрый, казалі, шляхам аб'яднання банкаў, але пры гэтым нават не выключаю, што можа быць в якасці, ну, нейкіх паказальнага працэса 1-2 банка самыя ненадзейныя і самыя, скажам, што называецца, прапашчыя, іх дазволіць збанкрутаваць, і гэта цалкам магчыма. Я б хацеў звярнуць увагу на наступны цікавы факт. Калі нехта з беларускіх укладчыкаў банкаў пажадае зняць свой валютны дэпазіт, валютныя ўклады, то ён вымушаны чакаць некалькі дзён. Гэта такая афіцыйная палітыка большасці банкаў ужо не першыя месяцы. І некаторыя эканамісты сцвярджаюць, што валютных наяўных у банкаў даўно няма. Яны все укладзеныя ў розныя інвестыцыі, аддадзеныя пад розныя праекты, і якія не заўсёды хутка могуць вярнуцца. Таму, калі вось уявіць гіпатэтычна такую, ну, скажам, шыра страшную сітуацыю, калі, напрыклад, усе ўкладчыкі разам вырашылі б забраць грошы з дэпазітаў, то ў беларускай банкаўскай сістэме гэтых наяўных грошай проста на дадзены момант няма.
Нават не трэба ўсе, хаця б 30%.
Так, ну вот нават такое. І гэта кажа пра тое, на якой тонкай, скажам, лініі, па якой тонкай, што называецца, веровачцы, ходзіць беларуская эканоміка і беларуская банкаўская сістэма. Любая, ну, нейкая, скажам, любы пабеў, што называецца, панікі, які мы ведаем, бывалі неаднаразова ў гісторыі самых розных краінаў, і больш рынкавых, і больш цывілізаваных, можа прывесці да вот такого калапса банкаўскай сістэмы. Таму, безумоўна, беларускія ўлады сочаць за гэтым вельмі актыўна. І вось вы, Юрый, казалі ўжо пра тое, што Нацбанк трымае працэнтныя стаўкі. Это вось тая барацьба ў эканоміцы, якая, ну, так сказаць, пярэдняя лінія фронта, якая ідзе паміж з прыхільнікамі прамысловасці і прыхільнікамі стабільнасці курса і банкаўскай сістэмы. Бо выратаваць банкаўскую сістэму, ну, скажам, палепшыць яе стан, магло б гэтае самае падвышэнне ставак, падвышэнне крэдытных працэнтаў. Але калі толькі гэта зробіш, то, ну, да, людзі панесуць грошы ў банкі, і магчыма гэта паспрыяе трываласці рубля, трошкі прыпыніць дэвальвацыю. Мы памятаем, калі ў Расіі в адзін момант за некалькі дзён расійскі рубель у канцы 2014 году упаў на там 20-30% і дасягала ажно 80-90, то што зрабілі расійскія ўлады? Яны рэзка павысілі гэты самы працэнт і спынілі гэтае падзенне рубля. Таму то, што беларускія эканамічныя ўлады не падвышаюць банкаўскія працэнты, это кажа пра тое, што яны выбіраюць ўсё-такі той варыянт, што павінна жыць прамысловасць, і гэта больш важней, экспарта арыентаваная прамысловасць ім больш важней, чым трываласць рубля. І таму мы бачым, што дазваляецца дэвальвацыя ідзе даволі актыўна, і адпаведна з гэтым, ну, разам з ёй і губляюць свае пазіцыі банкі, банкаўскі сектар. Так што вот у гэтым дыскусіі, што важней для беларускай эканомікі на сёння, ну, відавочна, банкаўскі сектар стаў ахвярай, улада выбрала прамысловасць, выбрала экспартаарыентаваныя прадпрыемства, ну, а банкаўскі ўжо будзе выжываць як здолее.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз да майго пытання. Пра што сведчыць першая рэакцыя на рашэнне Еўразвязу аб скасаванні санкцыяў адносна Беларусі? Ну, я пачну з не столькі рэакцыі, колькі, можа быць, тлумачэння гэтага рашэння, якое прагучала з вуснаў міністра замежных справаў Нямечыны, спадара Штайнмайера. Ён сказаў, што асноўным момантам, асноўным матывам гэтага рашэння было вызваленне палізняволеных Беларусі. Ён дадаў, што, кажа, што мы не настолькі наіўныя, каб верыць, што Беларусь зменіцца за адзін дзень, будзем сачыць за падзеямі, і вызначыў будучыя стасункі як крытычнае ўзаемадзеянне з націскам на другое слова. Таксама цікавая была рэакцыя, якая выклікала нават пэўныя такія кпіны у Фейсбуку у каментатараў. Гэта рэакцыя кіраўніцы дыпламатыі ў развязу Фредэрыкі Магеріні. Яна сказала, што ў гэтым рашэнні няма ніякай геапалітычнай подбіўкі. Мы, маўляў, не збіраемся адрываць Беларусь ад Расіі. І па яе словах, тут назіраўся пазітыўны трэнд у дзеянні беларускіх уладаў. Яна пералічыла это аднаўленне дыалогу з еўразвязам па правах чалавека, перамовы аб спрашэнні візавага рэжыму, роля Беларусі ў рэгіёне, у прыватнасці ў тым, што тычыцца ўкраінскага канфлікту, ну і нарэшце вызваленне палітвязняў. Ну, тут варта сказаць, што як мінімум два пункты выглядаюць даволі сумнеўнымі. Аднаўленне дыалогу, ну, это невялікая, в принципе, заслуга. Што тычыцца візавых перамоваў, то яны ідуць з 13-го году, 2013-го году. І ў дадзены выпадку таксама цяжка это разглядаць як нейкі дыпламатычны вялікі прарыў. Ну, што тычыцца ролі Беларусі ў рэгіёне, ну, так, сапраўды, Менск-2. Зараз усе паўтараюць гэтую назву, але гэта і ёсць геапалітыка, ў прынцыпе. Бо гэтыя перамовы адбыліся з прычыны пэўнай пазіцыі Беларусі, што яна, ну, не встала адназначна на бок Москвы. Таксама я бы прыгадаў рэакцыю, ну, значнай часткі, скажам, апазіцыйнай беларускай эліты. Эта рэакцыя была адмоўная. Ну, вось, напрыклад, Алесь Беляцкі, рэпрэсіі хутка вернуцца. Мікола Статкевіч, гэтае рашэнне еўразвязу памылковае і небяспечнае. Анатоль Лябецька, я думаю, што гэта рашэнне больш кансервуе, чым мяняе сітуацыю, хаця лідар АГП таксама сказаў, што сітуацыя разгортваецца так, што адказнасць за тое, што адбываецца ў Беларусі, мусяць у першую чаргу несці яе грамадзяне. Ну, так здавалася, што, в прынцыпе, яны і раней яе неслі, і тут, в гэтым сэнсе, сітуацыя не надта змянілася, хіба што зніклі некія ілюзіі. Вельмі цікавая рэакцыя Паўла Севярынца, адпушчэнне грахоў, якое праштампаванае сёння, гэта такая індульгенцыя, якая адкрывае шлях для далейшай дзейнасці зла ў Беларусі. Ну і хіба што такім дысанансам гэтаму даволі дружнаму хору была рэакцыя экс-кандыдата ў прэзідэнты, аднаго з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Таццяны Караткевіч, якая гэтае рашэнне вітала, патлумачыла, што лічыць это крокам у бок дыалогу паміж еўразвязам і Беларусю, але, ну, скажам так, прыгадала некалькі сюжэтаў, якія як бы на стале, якія тым не менш застаюцца ў сферы якраз гэтага дыалогу. Это дзейнасць незалежных СМІ, рэгістрацыя новых, акрэдытацыя журналістаў, падлік галасоў на парламенцкіх выбарах. Ну і як яна сказала, што калі на яе погляд вось па гэтых пазіцыях Беларусь не пойдзе на нейкія саступкі, нейкія крокі, ну што адносіны ізноў будуць замарожаныя. Это не значыць, што ў форме новых санкцый, но па меншай меры вот наколькі я зразумеў яе думку, як бы тыя магчымасці, якія зараз вот з гэтым рашэннем як бы адкрыліся, яны будуць ізноў закрытыя. Мне падалося цікавым вельмі той факт, што няма рэакцыі, якая магла бы быць. Это рэакцыя Москвы. Ну, фармальна ее это не тычыцца, як бы, але, ну, вот, важны саюзнік Расіі, вось, так бы мовіць, нармалізаваў стасункі з Захадам, як, дарэчы, это сказана ў заяве беларускага МЗС. Вось, рэакцыі ніякай. І нарешті, так би мовіць, апошнє по пераліку, але не по значності, реакція білоруського МЗС, варто сказати, що вона була доволі стриманою. Ніякого, так би мовіць, ага, ми перемогли, ми їх примусили. Ну, от цього не було, по меншій мірі, в цій реакції. Магчимо, це нам агучить спадар, там, я не ведаю, Давидько, чи нехто інший. А в цій реакції було сказано, що ми давно цього чекали, і що... Есть подел на нормализацию стосунков и дальнейшее развитие. Так что вот ситуация в принципе вот такая. Официальный Минск радуется, Москва молчит, видать, не радуется особливо. Большая частка оппозиции перестерегается, как бы кепско не стало. Татьяна Короткевич сподяется на лепшее, сподяется, что все ж таки, как бы вот этот перник, это морква, якая прийшла на місце Бізуну, ну, все ж таки посприяє реальним зрухам у питанні демократизації Білорусі. Колеги, а як ви оцінюєте от цю реакцію?
Так, Юрій, ви доволі подробязно розклали всі основні аргументи, які прогучали з вусно основних акторів. Мені залишається тільки максим їх прокоментувати. Ну, на перш, саме таке, що гучить з вусно опозиції гэтые дні, гэта то, что отмена санкций, она небыто дае дозвол, адмашку на, скажем, новый виток репрессий, и что гэтага варто чекать. Ну, никто не выключает, безумовно, гэта магчымасць гэтага есть, але гэта было б абсолютно с пункту лежня белорусской улады контрпродуктивно и абсолютно нелогично и неразумно, сыходячы з усіх апошніх яе дзеянняў. Ну, за что змагаліся, что называется, некалькі гадоў за нормализацию, и тут так само сподіються отримати доступ до певних фінансових інструментів еврозв'язу. В попередніх передачах ми говорили, що зняття санкцій – це не тільки політичне, але в певному сенсі ще і економічне рішення, яке здимає санкції економічні з білоруських підприємств і так само дає певний потенційний, покуль, скажімо так, доступ до кредитування і до певних фінансових інструментів еврозв'язу. Навіть можна казати про приток інвестицій, сприяння вступлення у сусветную гандлёвую организацию и политическое сприяння, во всяком разе, с боку Европы, отрымання грошей от Международного валютного фонда. И вот это ставки, которые может сгубить официальный Минск в выпадку, когда он снова вернется до политики репрессий, ну, скажем, больше резко, чем это было опошние полгоды, год. Коли казать так само про реакцию, которую, Юр, вы уже окреслили, то она была переважно чеканная, она продемонстрировала, ну, черговый, скажем, раз подзел апазіцыі, які па гэтай рэакцыі, ну, был вельмі відавочна назіраўся. Ясна, што вельмі шырокая палітра ацэнак ад таго, што Европа здрадзіла беларусам, гэта вось словы Міколы Статкевіча, які вы, Юры, не прадставалі, да таго, што гэта патрэбна і чаканае рашэнне, як пра гэта выказалася Татьяна Караткевіч. Ну, мне здаецца, што апазіцыі, ну, яна акрэціла свае пазіцыі, гэта ўсё безумоўна правільна, але далей трэба, ну, неяк перагарнуць гэтую старонку, калі палітык гэтым і паін займацца, і сыходзіць з рэаліяў, якія ёсць, зацыклівацца для апазіцыйных палітыкаў на крытыцы гэтага рашэння і ў далейшых адносінах з тымі ж еўрапейскімі палітыкамі, мне здаецца, не патрэбна, гэта будзе толькі на шкоду той ж самай апазіцыі.
Пасля гэтага рашэння можна сказаць, што мы вяртаемся ў 2004 год. Упершыню за 12 гадоў супраць Лукашэнкі і іншых беларускіх кіраўнікоў няма візавых і іншых санкцій.
Валер, і па заробках таксама, здаецца, Беларусь туды вяртаецца.
Гэта ўжо іншае пытанне. Нагадаю, што ў 2008-2010 годзе, калі было пацяпленне пэўнае, быў пэўны дыялог паміж Беларусью і еўразвязам, санкцыі былі не адмененыя, а толькі прыпыненыя. Так што цяпер больш радыкальны крок еўрапейскага звязу, і ён быў выкліканы шмат такімі прычынамі. Одно один з фактараў я б такім, як такі назваў. Гэта рашэнне было Еўразвязу прыняць лягчэй з-за таго, што ў еўрапейскіх краінах памяняліся палітыкі. Шмат тых людзей, якія прымалі рашэнне аб санкцыях, ужо не займаюць свае пасады, а новыя кіраўнікі ў некай ступені лічаць, што не звязаныя рашэннямі сваіх папярэднікаў. Калі казаць пра Расію, то сапраўды упершыню ўзнікла такая цікавая сітуацыя, што санкцыі ў адносінах Расіі Захад мае, Еўрапейскі звяз мае, а ў адносінах Беларусі гэтых санкцый ўжо няма. Гэта абсалютна новая сітуацыя. Што тычыцца каментару кіраўніцы дыпламатыі развязу Федэрыкі Магерыні, пра які ўжо казаў Юры, і сапраўды тут вельмі цікавы сюжэт, калі спачатку яна кажа, што геапалітыка тут не мае значэння, але тут жа сама пералічваюць, па якім прычынам гэтае рашэнне было прынята, і сама сябе абвяргае, калі кажа, што пазіцыя Беларусі па ўкраінскаму пытанню тут таксама адыграла ролю. Ну, апазіцыя прадказальна негатыўна ацаніла гэтае рашэнне. Таму што з яго вынікае, што роля беларускай апазіцыі як чыннік адносін Беларусі з Захадам зменшаецца. І прычым аргументацыя тут была даволі розная. Вот Мікола Статкевіч парадаксальна адзначыў, што гэтае рашэнне можа ўзмацніць ролю Расіі ў Беларусі. Хаця нібыта ўся логіка гэтага рашэння якраз павінна была б сведчыць пра іншае. А Лябецька кажа, што гэта кансервуе сітуацыю, то бок, паводле яго меркаванняў, як можна зразумець, мяняць сітуацыю ў Беларусі можна было б у пэўным сэнсе з дапамогай Еўразвязу. Сапраўды, трэба было б акцэнтаваць увагу на тое, што гэтае рашэнне дае у тым ліку і беларускай апазіцыі новыя магчымасці. Менавіта на гэтых новых магчымасцях трэба было б акцэнтаваць увагу. І ўвогуле, калі б тут у Беларусі нешта адбывалася, некія былі бы пратэсты, некая палітычны працэс адбываўся, то магчыма б рашэнне Еўразвязу было б іншае. А калі тут ўсё як бы стабільна, то і асаблівага сэнсу неяк спрабаваць уплываць в сітуацыю ўнутры Беларусі, можна сказаць, няма.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз да апошняга пытання, да вашага, Віталь. Вось Беларусі ўсё стабільна, затое, на жаль, у Сірыі нестабільна. І ці можа апошняе развіццё падзей у Сірыі прывесці да ваеннага ўзброенага канфлікту паміж Турэччынай і Расіяй? Ваша ацэнка?
Так, вось наконт нестабільнасці ў Сірыі, мне здаецца, пэўная частка публікі, якая глядзіць навіны штодня, ўжо прызвычаілася, і мне здаецца, часам людзі ўжо не рэагуюць на тое, што там адбываецца, а між тым вельмі небяспечная сітуацыя літаральна апошнія дні разгортваецца вакол гэтага канфлікту. Турэччына і Саудовская Арабія ўсё часцей кажуць пра магчымасць наземнай ваеннай аперацыі ў Сірыі, пра неабходнасць такой аперацыі, бо без гэтага, маўляў, пэўны тупік і немагчыма вырашыць сірыйскі крызіс. Разам з тым, прэзідэнт Сірыі Асад літаральна учора заявіў, што няма ніякага сэнсу ў спыненні агню, бо гэта дасць перавагу толькі тэрарыстам. Нагадаю, менавіта пра спыненне агню дамаўляліся недавно лідары дыпламатыі сусветных краінаў, і пра гэта казалі Лаўроў і Керы, старшыні дыпламаты Расіі і ЗША. Нібыта нейкія пагадненні былі дасягнутыя, але вось фактычна прэзідэнт Сірыі Асад паказаў, што ні да якіх міжнародных пагадненняў ён тут прыслухавацца не збіраецца. А тэрарыстамі, нагадаю, Асад называе не толькі ІГІЛ, але і ўзброеныя атачэнні апазіцыі, якія падтрымліваюцца ЗША Захадам. І выглядае з гэтых словаў прэзідэнта Сірыі, што Асаду сапраўды ўжо адступаць няма куды. Таму вось небяспечнае развіццё падзеяў, небяспечнае для ўсяго свету, выглядае наступным чынам. Турэцкія войскі пад тым ці іншым, скажам, прыдлогам уваходзяць на тэрыторыю Сірыі, предлогаў можа быць дастаткова ад абароны нейкіх суайчыннікаў, скажам, там туркменаў там і гэтак далей, да змагання з ІГІЛам, да змагання з курскімі паўстанцамі і гэтак далей. І ваенным чынам турэцкія войскі падтрымліваюць праціўнікаў Асада. Расійская авіяцыя, нягледзячы на гэта, працягвае бамбаваць гэтыя пазіцыі, пазіцыі праціўнікаў Асада, тое, што яна робіць вось усе гэтыя тыдні. І тым часам, калі там ужо з'яўляюцца турэцкія войскі, то расійская авіяцыя трапляе па турках. Тыя пачынаюць страляць у адказ, па расійскіх самалётаў пачынаюць іх збіваць. У нейкі момант гэтага канфлікту Турэччына можа вырашыць, што каб вот расійскія самалёты не бамбавалі іхніх саюзнікаў ці нават непасрэдна ўжо турэцкія войскі, і Турэччына можа вырашыць, што яна павінна разграміць расійскую ваенную базу ў Сірыі, ў Латакіі. Вось літаральна з любой іскры канфлікт можа разгарэцца да такога вось узроўню. Калі Турэччына сапраўды разгроміць гэтую ваенную базу, то гэта ўжо, можна сказаць, такая паўнавартасная вайна, паўнавартасны ваенны канфлікт. Вось на што хацелася б звярнуць увагу. Мы калісьці абмяркоўвалі збіццё расійскага самалёта на тэрыторыі Турэччыны і да чаго яно можа прывесці, пакуль оно прывело да эканамічных санкцыяў, да палітычнай напружанасці ў адносінах паміж двума краінамі. І нагадаю, мы тады казалі, што любое маленькае ваеннае рашэнне, нават на ўзроўні, скажам, даволі мінімальным, можа прывесці да разгарання канфлікту. І тут вось я апісаў сцэнар, які сапраўды можа прывесці да такога канфлікту. А што, паважаныя, вы думаеце?
Ну, я скажу, што такое развіццё падзею, зразумела, цалкам магчымае, але я бы сказаў усё ж такі два слова на конт чыннікаў, якія ўсё ж такі такое развіццё стрымліваюць. Тут варта сказаць, што сітуацыя ў рэгіёне не зусім такая простая, што вось ёсць сілы, на баку якіх гуляе Расія, ёсць усе астатнія, якія гуляюць на баку Злучаных Штатаў, і ёсць ісламская дзяржава, якой ваююць усе. Там у кожнага свае інтарэсы. Напрыклад, адна з канфліктных кропак, вы пра гэта ўжо сказалі, пра скоску, Віталь, это курдская праблема. Справа ў тым, што зараз туркі наносяць удары ў лініі не ў асноўнай, у там значнай частцы па курдах. Бо для іх гэта праблема, у іх вялікая курдская меншыня, вялікія сепаратысцкія рухі, і для іх менавіта гэта вялікая пагроза. У той час, як для злучаных Штатаў, вось это курская пешмерга, курская апалчэнне, гэта адна з самых, так бы мовіць, жывых груп, што называецца, жывых вайсковых сілаў, якая ваюе з ісламскай дзяржавай. І зараз злучаныя штаты, у прынцыпе, ну, што называецца, трымаюць за рукі турак і гаворыць, ребята, вы этого не рабіце, калі ласка. Ну, адзінае, што это вялікага, як бы, поспеху не мае, але вот мне здаецца, што вось это канфлікт паміж злучанымі штатамі і туркамі на конт курдаў, ён сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё Вашынгтон кажа Анкары, што калі тыя ўжо надта туда вот, значыць, улезуць сваімі сіламі, сваёй пехотай, і вот там у Сірыі у іх знікне канфлікт з расейцамі, то зусім не факт, што, скажам, гаранты 5-га артыкулу НАТО будуць распаўсюджвацца менавіта на такі канфлікт. І я думаю, што гэта будзе, ну, як бы прадмет вялікага роздуму для Анкары, бо адно трапіць у канфлікт дзеля абароны сваёй тэрыторыі, на што ёсць гарантыі НАТО, а іншая справа, ну, так бы мовіць, пачаць вайну за свой Донбас, ну, некую варыяцыю Донбаса, нарвацца на такого ж, што называецца, крутова. Так што вот мне здаецца, вось этот фактар непоўнай гарантаванасці таго, што Захад будзе за Турцыю, што б яна не рабіла ў Сірыі, крыху стрымлівае.
Юра, але мне здаецца от репліку, што, ну, і палітычная, скажам, бэкграунд, палітычная гісторыя Эрдагана і сучасныя настроі ў Турэччыне, наколькі мне ўдавалася прачытаць пра іх, кажуць пра тое, што, ну, Турэччына ў некі момант можа, магчыма, вырашыць, што яна і сама справіцца з Расіяй, но менавіта не ў сэнсе там захапіць Маскву, а ў сэнсе на гэтым канкрэтным сірыйскім участку ваенных дзеянняў.
Можа быць, так же, як і ў Маскве, сёе-тое здавалася, як мы бачылі на працягу апошніх 2 гадоў. Я сказаў, што этот фактар як бы дзейнічае ў сэнсе стрымлівання, але я не сказаў, што ён блакуе абсалютна такую рэч.
Сапраўды, ў гэтай вайне ў Сірыі ўсё вельмі заблытана. Калі, напрыклад, у вайне ва Украіне было ўсё проста ясна, то ў Сірыі такі вузел супярэчнасці, перасячэння такой колькасці інтарэсаў, што нелёгка разабрацца. Дасюль там дзейнічалі як бы 2 кааліцыі, акрамя ісламскай дзяржавы. Адна кааліцыя ўключала США, Еўразвяз, Турэччыну, усе арабскія суніцкія краіны на чале Саудовскай Аравіі і ўмераная сірыйская апазіцыя. Другая кааліцыя ўключала сірыйскі рэжым Асада, Расію, Ірак, Іран, гэта шыіты. А вось вайсковае ўмяшанне Турэччыны трохі пераблытала ўсе карты. І США сапраўды асудзіла Анкару за ўмяшанне. І ў такой сітуацыі, я згоден з Юрыем, падтрымка НАТО становіцца праблематычнай, і гэта сапраўды можа стрымліваць актыўную антырасійскую пазіцыю Анкары. Да таго ж, цяпер Расіі, каб насаліць Турэччыне, не абавязкова нават ваяваць з ёй, дастаткова падтрымаць, зброяць грашыма тых жа курдаў, каб развязаць там унутраны канфлікт, умоўна кажучы, стварыць сваю ДНР. Дарэчы, Савецкі Саюз калісьці актыўна падтрымліваў левыя курскія арганізацыі.
На гэтым, паважаныя слухачы, сённяшняя перадача «Трайны ўдар» сканчаецца. Я, мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў, прапаноўвалі свае адказы на 3 надзённыя пытанні. Чаму падае прыбытак беларускіх банкаў? Пра што сведчыць першая рэакцыя на рашэнне Еўразвязу аб скасаванні санкцыяў адносна Беларусі? І ці можа апошняе развіццё падзеяў у Сірыі прывесці да ваеннага канфлікту паміж Турэччынай і Расіяй? Вы можаце прыслаць свае пытанні, якія стануць прадметам аналізу экспертаў свабоды на адрас свабода.орг. Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце свабоды.
Трайны ўдар. 3 пытанні для 3 аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
3 актуальныя пытанні.
3 пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».